Tokratni infoblog začenjamo z odmevi na bolonsko konferenco v Bergnu. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je na novinarski konferenci predstavil glavne poudarke z zasedanja ministrov iz 45 držav, pristojnih za visoko šolstvo. Na konferenci so dosedanje udeleženke bolonskega procesa med drugim v svojo jato sprejele tudi 5 novih držav, in sicer Armenijo, Azerbajdžan, Moldavijo, Ukrajino in Gruzijo. Sprejeli in podpisali so tako imenovano Bergensko izjavo, v kateri so se zavzeli za nadaljnjo modernizacijo visokega šolstva v Evropi in za dejansko oblikovanje evropskega visokošolskega prostora do leta 2010. Poudarili so tudi, da evropskega oziroma bolonskega visokošolskega prostora ni brez evropskega raziskovalnega prostora. Res neverjetno. Ampak vic je v tem, da se oba prostora že zdaj povezujeta, pravi Zupan. Visokošolstvo je na presečišču raziskav, izobraževanja in inovativnosti. V Bergnu so še ugotavljali, da mora prav bolonska stopnja trajati najmanj 3 leta. A tudi programom, ki trajajo manj časa, ne gre zapirati prehoda v bolonski sistem, vendar je treba ta prehod natančno opredeliti. Na konferenci so še poudarili, da morajo biti študenti aktivno vključeni v izvajanje bolonskega procesa. Zupan ocenjuje, da je Slovenija pri samem izvajanju v primerjavi z drugimi državami v solidnem povprečju. Pri evalvaciji smo nekoliko pod povprečjem, pri sodelovanju študentov pa smo bojda celo nad povprečjem. Na novinarsko vprašanje glede dostopnosti visokošolskega izobraževanja v Sloveniji je Zupan dejal, da je pri tem ključna štipendijska politika, ki pa je v pristojnosti drugega ministrstva in bo potrebnega še precej usklajevanja. S bolonskim modelom študija in njegovimi tegobami pa se ukvarjajo tudi na Mariborski pravni fakulteti, ki bo letos oktobra praznovala 45. rojstni dan. Leta se z ljubljansko starejšo sestro že 2 leti pripravlja na izvajanje študijskih programov prava v skladu z načeli bolonske deklaracije. Obe fakulteti sta uskladili izhodišča izvajanja študijskega procesa, v Mariboru pa uvedbo bolonskega modela načrtujejo že za študijsko leto 2006-2007, je na novinarski konferenci minuli torek povedal dekan Mariborske pravne fakultete Šime Ivanjko. Po Ivankovih besedah bo model študija potekal po 2 stopnjah. Prva stopnja bo trajala 4 leta, v tem obdobju pa bo študent pridobil splošna znanja z področja prava. Poudarek bo na splošnih predmetih, kaj pa da z področja prava, in na metodologiji uporabe prava. Na prvi stopnji študija bo manj poudarka na predmetih z področja ekonomije, povečal pa se bo obseg nemške in angleške pravne terminologije. Nove generacije naših pravnikov bodo torej lahko čez nekaj let vaše spore z zakonom reševale tudi v beli Evropi. Druga stopnja prenovljenega študija prava bo trajala 1 leto. Pomenila bo uvod v specializacijo za posamezna področja, kot so gospodarsko pravo, upravno pravo in pravosodje. Kot je dejal dekan Mariborske pravne fakultete, dr. Šime Ivanjko, bo v okviru specializacije za pravosodje to pomenilo delno pripravo na pravosodni izpit. Od bolonske reforme pa za nekatere materi zaveznici vseh študentk in študentov študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Ta v mesecu maju praznuje 15. letnico delovanja. da se je ŠO v tem obdobju uspešno borila s političnimi interesi in si skušala zagotoviti avtonomijo in politično neodvisnost, je v sredo na slovesnosti v Cankarjevem domu med drugim povedal aktualni predsednik Borut Kozan. Po njegovih besedah je ŠO v teh letih postala najmočnejša in najvplivnejša študentska organizacija v tem delu Evrope, ki se bo po Kozanovih besedah še naprej trudila in v prihodnosti še večji poudarek namenjala izgradnji objektov, znotraj katerih bi se lahko izvajali programi namenjeni študentom. Od študentske pa k pravi vladi. Leta je na četrtkovi seji izdala soglasje k razpisom za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2005-2006 na vse tri slovenske univerze. Slednje morajo razpis za prosta mesta, ki bo objavljen v dnevnem časopisju, obelodaniti najpozneje do 31. maja. Vse tri univerze bodo skupaj tako za vse vrste študijskih programov, za pridobitev magisterija znanosti, doktorata znanosti, specializacij in novih študijskih programov druge stopnje, razpisale 6426 vpisnih mest, od tega bo 9954 mest na voljo za bolonske študijske programe druge stopnje. In še vesela novica z Ministrstva za visoko šolstvo. Minister Jure Zupan je na novinarski konferenci v petek povedal, da je v predlogu rebalansa proračuna za letošnje leto Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo namenjenih 93,2 milijarde tolarjev. Omenjeni znesek glede na realizacijo proračuna 2004 predstavlja 4% povišanje oziroma 3,6 milijarde tolarjev več kot lani. Največje povišanje, 3,3 milijarde tolarjev, je namenjeno financiranju visokega šolstva. To področje namreč potrebuje največ sredstev zaradi izvajanja bolonskega procesa, je poudaril Zupan. A situacija ni tako bleščeča, kot se zdi. Glede na narasle milijarde, ker bo šla večina povečanih sredstev plemeniti namen bolonskega reformiranja, se bodo po drugi strani zmanjšala sredstva za raziskovanje in tehnologijo. No, kljub vsemu pa naj bi se sredstva za znanstveno raziskovalno dejavnost glede na realizacijo lanskega proračuna povečala za 2,2%. Ob koncu pa znova ne moremo mimo študentskega dela. Potem, ko je vlada sredi maja pristala na dokaj sprejemljiv kompromisni predlog, pa očitno za jesen pripravlja nove ukrepe, ki bodo ob morebitni uvedbi z letom 2006 študentsko delo postavili na glavo. Časnik Delo je namreč v torek odkril namero direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Njihov predlog teži k enotnemu trgu dela, ki naj ne bi bil več razdeljen na interesne skupine. To pomeni, da naj bi študentom delo posredovali zavodi za zaposlovanje preko svojih območnih služb oziroma uradov za delo. Študentsko delo naj bi bilo tako vezano na bolonski proces in naj ne bi bilo več socialna izboljšava. V povezavi s tem naj bi se načrtovala tudi nova štipendijska schema. Do jeseni naj bi na ministrstvu pridobili tudi mnenje študentov, pri čemer omenimo, da naj bi se potem bolj ali manj presenetljivem predlogu financiranje študentske organizacije Slovenije vključilo v evropske strukturne sklade. Spremembo naj bi se povečale štipendijske možnosti za študente, predvsem na račun štipendijskih skladov. Ti naj bi več sredstev dobili na račun sredstev, ki jih po veljavni zakonodaji delodajalci zdaj plačujejo študentskim servisom. Tako naj bi po nekaterih ocenah dobili 6 do 7 tisoč novih štipendij. Očitno je, da se je država odločila na vsak način ukiniti študentske servise, vsaj v zdajšnji obliki. Z 31. decembrom 2005 se jim iztečejo koncesijske pogodbe, takrat pa naj bi se predvidoma koncesije prenesle na zavode za zaposlovanje. Servisi naj bi se prestrukturirali v agencije za zaposlovanje in posredovanje dela, a jih brez študentskega dela najbrž čaka propad. Nedvomno bo zanimivo spremljati spopad različnih lobijev in ne nazadnje ali predvsem tudi to, kako drago bodo svojo kožo prodali študenti. O tem, da naj bi bilo osrednje vodilo sprememb teženja k enotnemu delu trga in da študentsko delo naj ne bi bilo več socialni korektor, lahko med vrsticami znova najdemo namige o ukinitvi davčnih olajšav. Blog je pripravila Vivian H.
Zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.